Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Жаратқан ие құтқарушыны Дәуіттің әулетінен шығады деп уәде еткен. Қазір ол көкте. Ол бүкіл әлемді әділ сотпен жазалайтын күнін күтуде. Біреулер үшін осы күн үлкен қуанышқа толы болса, басқалар үшін ұлы үрейге толы болады. Сол күні Құдайдың Дәуітке мәңгі патшалық туралы берген уәдесінің ақиқат екеніне әркімнің көзі жетеді. Ал сіз бүгін Дәуіт және Барсабия туралы хабар тыңдайсыз. Киелі кітаптан патшалықтар туралы 2-ші жазба 11-ші және 12-ші тараулардан оқылады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын. Киелі жазбаның Аян кітабында былай делінген: Әлемді басқару билігі Тәңірдікі және оның тағайындаған патшасы Мәсіхтікі. Ол мәңгілік билік жүргізетін болады. 11-ші тарау, 15-ші аят. Ал біз соңғы хабарымызда Дәуіттің Исраил патшасы болып тағайындалған, ол Құдайдың сөзін қастерлеген, әділ әрі жүрегі жанашырлыққа толы патша болғанын көрдік. Дегенмен Дәуіт патша Құдайдың алдында өте сүйкімсіз іс жасады. Ол басқа біреудің әйеліне құмартып, онымен жақындасып, неке адалдығын бұзды. Осы күнәсін жасырмақ болып, оның үстіне тағы күнә қосты. Бізді тыңдап отырған тыңдарман, мүмкін сіз осындай сұмдық оқиға киелі кітапқа не үшін жазылған деп сұрайтын шығарсыз. Киелі жазба бұған былай жауап береді. Киелі жазбадағылардың бәрі бізге тәлім болсын деп баяғыда жазылып қалдырылды. Римдіктерге арналған хат, 15-ші тарау, 4-ші аят. Солардың бастарынан кешкендері өзгелерге үлгі болып, бізге ескерту ретінде жазылып қалдырылды. Сенімде берікпін деп санайтын әркім күнәға батудан сақ болсын. Қорынтықтарға арналған 1-ші хат, 10-ші тарау, 11-12-ші аяттар. Құдай киелі жазбада пайғамбарлардың күнәларын жасырмай көрсетеді. Өйткені бізге пайдалы тәлім бергісі келді. Енді Самуил пайғамбар жазған патшалықтар туралы жазбаның 2-ші кітабына оралып, Дәуіт патша туралы жағымсыз әңгімені 11-ші тарау 1-5-ке дейінгі аяттардан оқиық. Онда былай делінген: Келесі жылғы көктемде патшалар жорыққа шығатын уақытта Дәуіт Жоғапты өзінің нөкерлері мен бүкіл Исраил әскерін жауға қарсы аттандырды. Олар амондықтарды жаппай қырып, астаналары Раббаны қоршап алды. Бірақ Дәуіттің өзі Иерусалимде қалып қойды. Бір күні кешке Дәуіт төсегінен тұрып, сарайының төбесінде әрлі-берлі жүрді. Төмен қараған ол шомылып жатқан бір әйелді көрді. Әйел өте сұлу екен. Дәуіт ол туралы сұрастыру үшін біреуді жіберіп, оның Елиам қызы Хеттік Урияның әйелі Барсабия екенін біліп алды. Сонда Дәуіт хабаршыларын жіберіп, оны өзіне алдыртты. Әйел келіп, Дәуіт онымен бірге болды. Кейін әйел үйіне қайтып кетті. Бұдан бірнеше күн бұрын ғана ол айлық етеккірінен тазарған болатын. Әйел жүкті болып, Дәуітке аяғым ауыр деп хабар жіберді. Патшалықтар 2-ші жазба. Бұдан әрі киелі жазбада Дәуіттің өз күнәсін қалай жасырғысы келгенін туралы айтылады. Дәуіт Барсабияның жүкті болғанын естігенде, өз әскер басшысы Жоғапқа Барсабияның күйеуі Урияны өзіне жіберуді бұйырды. Урия Исраил әскерінің мықты жауынгері болады. Жоғап Урияны Дәуітке жіберді. Енді киелі жазбадан патшалықтар туралы 2-ші жазба, 11-ші тарау, 7-ден 17-ге дейінгі үзіндіні оқиық. Урия оның алдына келгенде Дәуіт одан Жоғап пен әскердің жағдайы туралы және соғыстың қалай өтіп жатқандығы жайлы сұрастырды. Дәуіт соңынан Урияға: «Үйіңе барып, жуынып, шайынып демал» деді. Ол сарайдан шығып кеткенде патша оның артынан сыйлық жіберді. Бірақ Урия үйіне бармай, патшаның басқа да нөкерлерімен бірге сарайдың кіре берісінде түнеп шықты. Урия үйіне барған жоқ дегенді естіген кезде Дәуіт оны қасына шақырып алып, алыс жолдан келдің ғой, неге үйіңе барып демалмайсың деп сұрады. Ал Урия келісім сандығы және Исраил мен Яхуда әскерлері шатырларда тұрып, жоғап төрем және сіздің нөкерлеріңіз ашық далада түнеп жүргенде, мен үйіме барып ішіп жеп, әйелімен бірге бола алам ба? Сіздің алдыңызда ант етемін, мен бұндай нәрсені істемеймін деп жауап қайтарды. Сонда Дәуіт, олай болса бүгінде осында қал, ал ертең сені қайтарып жіберемін деді. Сонымен Урия сол күні Иерусалимде қалып қойды. Келесі күні Урия тағы да өз үйіне бармай, патшаның нөкерлерімен бірге түнеді. Сондықтан Дәуіт жоғапқа хат жазып, оны Уриядан беріп жіберді. Хатында ол былай деді. Урияны ең қатты шайқас болып жатқан майданның алдындағы шебіне қойып, оны өлімге қалдырып, өздерін кері шегініп кетіндер. Сонда жоғап қоршалған қаланың ең мықты жауынгерлері орналасқан жеріне Урияны қойды. Қаланың адамдары шығып жоғапқа шабуыл жасады. Сонда Дәуіттің бірнеше жауынгері қаза тауып, ішінде хеттік Урияда болды. Ал осы патшалықтар туралы екінші жазбаның 11-ші тарауының 26-27 аяттарында былай делінген. Урияның әйелі күйеуінің өлгенін естіп, оны жоқтап аза тұтты. Жоқтау мерзімі біткенде Дәуіт біреуді жіберіп, әйелді өз үйіне алдыртты. Ол Дәуітке әйел болып, бір ұл туып берді. Бірақ жаратқан иенің көз алдында Дәуіттің істеген бұл қылығы сұмдық болды. Енді бұдан әрі не болған білу үшін патшалықтар туралы екінші жазбаның 12-ші тарауын оқиық. Содан жаратқан ие Дәуітке Натан пайғамбарды жіберді. Ол патшаға келіп былай деді. Бір қалада екі адам болды. Біреу бай, біреу кедей екен. Байдың малы көп болса, кедейдің сатып алған бір кішкентай қозысынан басқа түгі де болмады. Кедей оны бағып қағып, қозы көз алдында балаларымен бірге өсті. Ол қожайынның барлы жоқты тамағын бөлісіп жеп, оның тостағанынан су ішіп, кеудесінде ұйықтап, оған өз қызы іспетті болды. Бір күні байға бір жолаушы қонақ келе қалды. Бірақ бай оған арнап союға өз малын аяп, кедейдің әлгі тоқтысын тартып алып, содан қонағына тамақ істеп берді. Дәуіт сол байға қатты ашуланып, Натан пайғамбарға, мәңгі тірі жаратқан иенің алдында ант етемін. Мұны істеген адам өлімге лайық. Кедейге мейірімсіз болып, осыны істегені үшін ол тоқтының орнын 4 есе етіп толтыруға да міндетті, деп шешті. Сонда пайғамбар Дәуітке, сол адам өзіңсің деді. Исраилдың Құдай иесі былай деді. Мен сені Исраилдің үстінен патша етіп тағайындап, Саулдың қолынан құтқарып келдім. Саған патша иеңнің сарайы мен әйелдерін табыстап, Исраил мен Яхуда елдерін де тапсырдым. Мұның бәрі аз болса, оның үстіне тағы соншама қосып берер едім. Неге жаратқан иеңнің өсиетін аяқ асты етіп, оның көз алдында осындай жамандық істедің? Хеттік Урияны семсермен өлтіртіп, оның әйелін тартып алып, өзіңе әйел қылдың. Сен Урияны амондықтардың семсермен өлтірттің. Ендіше мені елемей, сөзімді жерге тастап, хеттік Урияның әйелін өзіңе әйел қылып алғаның үшін семсердің жүзі бұдан былай әрдайым әулетіңе қауіп төндіріп тұратын болады. Жаратқан ие тағы да мынаны айтты. Өз үйіңнің ішінен саған қарсы пәле шығарамын. Көзіңнің алдында әйелдеріңді алып басқа біреуге беремін. Ол тапа-тал түсте сенің әйелдеріңмен бірге болмақ. Сен жасырын әрекет жасадың. Ал мен осыны бүкіл Исраилдің көз алдында ашықтан ашық істеймін. Сонда Дәуіт Натанға былай деді. Мен Тәңірге қарсы күнә жасадым. Соны мойындаймын. Натан пайғамбар оған. Онда Тәңір күнәңді кешірді. Сен өлімнен құтылдың. Бірақ осы қылығыңмен жаратқан иені дұшпандарыңның көзінше қорлағаның үшін дүниеге келген ұлың шетінейтін болады деп жауап берді. Осыны айтып, Натан пайғамбар үйіне қайтып кетті. Патшалықтары екінші жазба, 12-ші тарау, 1-15-ке дейінгі аяттар. Келі жазбаның келесі тарауларын оқығанда, Дәуіттің күнәсінің отбасына көп пәле мен кайга келгенин көрө аласыз. Алайда Кудайдын сөзүндө күнә канчалыкты көбөйсө, Кудайдын рахымы одан да асып түстү деген сөз бар. Сондуктан Кудай Дәүтке рахымды болуп, онун барлык күнәларын кеширди. Келеси хабарымызда Кудай неликтен Дәүттүн күнәларын кеширди деген суракка жооп издейбиз. Ардақты ағайын, сіз киелі жазбадағы римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 20-ші аятты оқып ойланыңыз. Онда былай делінген: ал Таурат заңы болса, күнә туралы түсінігіміздің көбейе түсуі үшін берілді. Бірақ күнә қаншалықты көбейсе, Құдайдың рахымы одан да асып түсті. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.